Laidoje kalba kunigas Erastas Murauskas.
Leiskite trumpai pristatyti, kasgi ta Šiluva, kasgi tie atlaidai, kogi čia žmonės nuo senų senovės plūdo. Ir kaip sakė vyskupas Valančius, bemaž kiekvienas patyrė Dievo motinos malonę. Nes ji yra ta malonių tarpininkė, kaip ir kiekviena motina. Jeigu galėtumėm atvyktumėm į Šiluvą ir pakiltumėm kokį kilometrą į viršų, virš miestelio, pamatytumėm, kad tai yra miestelis miško vidury. Taip ir yra. Iš Šiluvos eina 6 keliai ir visi eina per mišką. Kitaip į Šiluvą netvažiuosi tik tais per mišką, nes senovėje čia buvo giria, kurią iš Tytuvėnų ir Raseinių atvykę žmonės retino po truputį kirsdami medžius. Gamino rastus, gamino malkas, juos vežė paskui parduoti. Laikui bėgant, miško viduryje išsikirto laukymė, kurioje medkirčiai, kad nereikėtų kasdien važinėti į namus, pasistatė mažus namelius. Medkirčių nameliai, kurie daugiau buvo gal panašus į būdas, negu į namukus. Dėl to ir pirmas miestelio pavadinimas – būdos. Laikui bėgant, iškirto daugiau miško, išrovė kelmus, namiškė žemė derlinga, atvyko su šeimomis, pasistatė namus, susiarė žemės. Aplinkui buvo dar tuo metu daug ežerų, kurie dabar jau užakė. Buvo daugybė žvėrių, uogų, grybų, pilna gėrybių. Gyvenk ir džiaukis, tiesiog rojus. Ir visa miestelio istorija prasidėjo turbūt nuo Petro Gedgaudo, vietinio dvarininko, kuris buvo Vytauto didžiojo Lietuvos kunigaikščio pilininkas, kitaip sakant, užsienio reikalų ministras, ir vieną kartą išvykęs į Romą tvarkyti kažkokių Lietuvos reikalų, užklydo į vieną iš bažnyčių, Marijos didžiosios, Marija Madžiori bažnyčią, ir jam taip patinko ten esanti ikona, kad jis užsisakė šitos ikonos kopiją ir ją parvežė į Šiluvą. Padovanojo Šiluvai. Žmonės prie šito paveikslo meldėsi ir anais laikais tikėjimas buvo stiprus. Vyko stebuklai. Žmonės pradėjo plūsti ne tik iš Lietuvos, bet ir iš kaimininės Prūsijos. Ir paveikslas ilgainiui, darydamas žmonių gyvenime stebuklus, tapo stebuklingas. Tiesiog Dievo malonė, kaip ir visose kitose Lietuvos miesteliuose, kurie turi Marijos paveikslus, tiesiog liejosi. Gal taip ir būtumėm turėję, kaip ir visi kiti Lietuvos miesteliai, stebuklingą paveikslą, bet Dievo buvo pramatyta daugiau. Į Lietuvą užplūsta protestantizmas. Ir čia mūsų krašte, Šiluvoje, buvo ypatinga kraštutinė, galima sakyti, protestantizmo atmaina – kalvinizmas. Netgi pats Liuteris turėjo daugybę kritikos Kalvinui, matydamas, kad tas jau persistengė, pernelyg toli nukeliavo. Na, o vietiniai dvarininkai be abejo, protestantizmas yra patogesnė religija, turinti daugiau išlygų, mažiau reikalaujantį į žmogaus. Na, pagaliau atsibodo šitą žmoną, pasiėmė kitą, šitą atsibodo vėl kitą, gali tiesiog keisti kaip drabužius, frakus, batus ir visa kita. Mes žinom, kad ne. Ar vargas lydės, ar sveikata tvers, ar lygos jums, visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu, katalikas vienas kitam sako taip. Taigi, Kalvinai priėmė, užplūdę į Lietuvą, čia įsikūrė šiuose kraštuose, ir vietiniai dvarininkai perėmė jų, be abejo, bažnyčia nebegavo fundavimo, nebuvo iš ko daryti remontų, prasidėjo įvairūs nesutarimai, didelė dalis žmonių irgi perėjo į Kalvinų bažnyčią ir galų gale katalikų bažnyčia pradėjo po truputį, pats pastatas pradėjo po truputį byrėti, kol galų gale vietinės dvarininkės Sofijos Vnučkienės nurodymo tiesiog jinai buvo nugriauta. Paskutinis kunigas Halupka dar spėjo surinkti tai, kas buvo vertingiausia. Mišių drabužiai, indai, dokumentai, knygos. Mišių indai išėmė iš rėmų paveikslą, sulankstė. Vėliau, kai jį restauravo, rado tas sulankstymo žymes, kad jis ilgokai buvo sulankstytas. Tik paskui vėl ištiesintas ir vėl įrėmintas. Ir visa tai sudėjo į ažulinę geležimi kaustytą skrynę ir užkasė prie bažnyčios pamatų. Bažnyčia buvo nugriauta ir katalikybė šitame krašte nuėjo į užmarštį. Įsigalėjo Kalvinai, kurie čia pasistatė netgi savo Aišku, ne tik tais bažnyčia, bet ir pasistatė kunigų seminariją ir čia ruošė pastorius visai Lietuvai. Praėjo 80 metų, kurie buvo pilni visokių karų, marų, badų, visokių negandų, nelaimių. Ir vieną vasaros dieną, 1608 metais, beveik po 80 metų, piemenėliai gano bandą bažnytinėse žemėse, nes visa žemė subirėjus katalikų bažnyčiai čia Šiluvoje buvo, ją perėmė dvarininkė, o dvarininkė ją padovanojo tiesiog kalvinams. Taigi šitose bažnytinėse žemėse piemenukai gano bandą ir staiga mato ant akmens stovi moteris, nuo jos sklinda šviesa, jinai ant rankų laiko savo kūdikį ir verkia. Vaikai išsigando, parbėgo į miestelį, papasakojo tėvams. Tėvai mato, kad vaikai ne juokais išsigandė. Pasiima vietinį pastorių, dar vietinį ten bakalaurą, kuris ruošė pastorius Lietuvai. Ir visa šita kompanija ateina prie tų akmenų žiūrėti, kasgi tenai įvyko. Kasgi ten yra, ko kas vaikus išgazdino. Iš tiesų, taip kaip ir vaikai pasakojo, mato jauna moteris stovi ant akmens, ant rankų vaikas, berniukas, ir jinai verkia, nuo jos sklinda šviesa. Žmonės išsigando. Be abejo, kažkam reikia būti drąsiam. Pastorius ėmėsi šitos atsakomybės ir prie jas paklausė, mergaitė, ko tu verki? Ji atsakė, kadaise čia buvo garbinamas mano sūnus, dabar čia ariama ir sėjama. Dar jeigu tai būtų atsakius nieko tokio, bet jinai ėmė ir išnyko. Čia jau buvo rimti dalykai. Pastorius rado išeitį, sako, čia piktoji dvasia. Čia piktoji dvasia daro savo šposų, žmonės eikit namo, nesjaudinkit, ramiai melskitės. Ir viskas bus gerai. Žmonės parėjo namo, ramiai meldėsi, bet jiems niekas nepraėjo, nes jie staiga suprato, kad čia visai nevelnio pokštai, čia Marija buvo su Jėzumi pasirodžiusi. Šitas garsas labai greit perėjo per visą Lietuvą, nukeliavo net iki Karaliaučiaus ir be abejo iki Vilniaus, kur kunigaikštis ir vyskupai išgirdė šitą žinę, kad ten Šiluvoje kažkokie dalykai vyksta, atsiuntė komisiją. Iš kunigų surinko komisiją, kuri galų gale išsiaiškintų, jeigu tai tikrai Marija pasirodė su kūdikiu, tai šitą vietą reikia tada skelbti šventa. Negali juokauti. Su Dievu pyktis nėra gerai. Negali ignoruoti. O jeigu čia žmonės išsigalvoja visokias nesąmonės, tai reikia kuo greičiau jiems užkišti burną, kad protestantai mums nebadytų pirštai, sakydami, kad žiūrėkit jūs, katalikai čia prisimislinat visokių dalykų, jums čia visur Marijos vaidenasi, nes turbūt žinot, kad kalvinai nepripažįsta Marijos, kaip Dievo sūnaus motinos. Ir reikia užčiaupti žmonėms burnas ir viskas bus gerai. Atvyksta komisija, klausinėja žmonės, kaip Marija buvo apsirengusi, ant kurio akmens stovėjo, kada tai buvo. Žodžiu, visas tas smulkmenas, kurias sulyginęs, paskui gali suprasti, ar tai, žinot, sugedęs telefonas nuėjęs per Šiluvą, kažkieno egzaltuotas, taip sakant, vaizdinys, ar iš tikrųjų. Eina, tikrina, žiūri, viskas lygtai sutampa. Tačiau nėra išlikę dokumentų, kad čia kada nors būtų taip, kaip ta moteris sakė, na, buvusi bažnyčia, buvo garbinamas mano sūnus. Neišliko, žinot, dabar tai be abejo, be pigu, ten kur jo pilni visi dokumentai apie kiekvieną kunigą, visos istorijos, kur kas kada ką šnekėjo, pamokslų įrašai viskas, ko tik tais nori, anais laikais patys suprantat. Nei spaudos, nei rašto nieko, o be to viskas, visi tie dokumentai, kurie buvo bažnyčios, jie giliai po žemę. Juk tai buvo karų ir badų metas. Net ir dabar vaikų paklausus, kas vyko sausio 13, mokykloje kažin kiek procentų atsakytų, kiekvienais metais švenčiam. Laidos per televiziją, per radiją, per visur rodo vaizdinius, ir tai žmonės nelabai gaudosi, ypač jaunimas. Ką jau benorėti iš anų laikų žmonių? Ir kas įvyksta? Jie užeina pas vieną senuką, kuris jau nuo senatvės aklas 90 metų, ir tas senukas sako, taip, kai aš buvau mažas piemenukas, iš tikrųjų tenai, kur žmonės pasakoja prie tų akmenų, stovėjo katalikų bažnyčia. Netgi atsimenu, kai ją visiškai nugriovė. Ir atsimenu, kaip klebonas paskutinis ten užkasė skrynę. O čia jau visos komisijos ausys stačios, akys plačios. Skrynė tai ne šiaip sau. Lobis. gerybės, grožybės ir taip toliau. Ir kas atsitinka, sako, gal tu galėtum maždaug parodyti, kurioj vietoj, kad mums nereikėtų ten aklai visą lauką kast. O taip sako, jeigu regėčiau, galėčiau, bet sako, apgraibom nueisiu, atsimenu, kaip tie akmenai atrodo, ir apgraibom parodysiu, kurioj vietoj. Atvedė jį prie tų akmenų, nereikėjo jam graibaliotis, nes Marija iš karto padarė pirmąjį stebuklą, tas senelis atgavo regėjimą. Atgavęs regėjimą, pašlovino viešpatį ir iš karto parodė, kurioje vietoje kasti. Skrinė buvo iškasta, ištraukta, be abejo, kunigai labai apsidžiaugė ten rastomis gėrybėmis, ypač turbūt ne mišių indais, ne drabužiais, net ne paveikslų ko gero, bet pirmiausiai dokumentais. Kodėl? Todėl, kad pagal visus tuos dokumentus visos aplinkiniai žemės priklauso katalikų bažnyčiai, ale ir protestantai, kalvinai irgi turi. Sofijos Vnučkienės jiems dovanojimo aktas yra patvirtintas irgi visų aplinkinių tenaitų, kur reikia tuos antspaudus dėlioja. Štai tada prasideda tas dokumentinis karas, kuris ilgai tęsiasi ir nežinia, kiek jis būtų tęsiasis, jeigu nebūtų viešpats įsikišęs į visą šitą reikalą. Ir kas atsitinka? Na, žinot, vieną kartą susitinka tenai, kur Marija pasirodė, buvo pastyta medinė koplytėlė, toj koplytėlė vyskupas Sapiega pakabina kryžių. Tas kryžius dabar kabo bazilikoje šoninėje esančioje koplytėlėje. Pakabina šitą kryžių, na, o katalikai su protestantais eilinį kartą, na, vyrams nėra kas veikti, susitinka prie koplyčios ir, aišku, riejasi, aiškinasi, kur kokia žemė priklauso. Katalikų tarpe turbūt buvo jėzuitų, na, o šitie tai liežuvius gerai pakabinę, vyrai išsimoksinę, turbūt kalvinai buvo skurdesni šitoj srity, tačiau jie, žinot, senoviai vyrai vaikščio ne su mobiliais telefonais, o nešiojosi kardus arba pištalietus. Taigi, anie turėjo pistoletus. Liežuvių nelabai, bet pistoletus turėjo neblogus. Taigi, pradėjo šaudyti pradžioje į viršų, paskui jau į katalikų pusę. Peršuvė vieną kunigą, bet tai čia nieko tokio, nais laikais pašaukimų buvo daug. Tų kunigų tikrai daug, vienas kitas čia nieko tokio. Bet visa bėda, kad turbūt durys buvo praviros ir kulka įlėkė į bažnyčią, į tą koplytėlę, į vidų ir pataikė į tą vyskupo Sapiegos dovanotą kryžių. A va, čia tai jau buvo blogai. Jau kai Lietuva sužinojo, kad Šiluvoj sušaudė protestantai kryžių, jie pašurpo. Ne tik dėl to, kad tai buvo ne tik tas, kad va, ėmė ir peršuvė kryžių. Čia buvo gilesnė mintis, jeigu mes važinėjom po visą Europą ir kartais matom didžiulės bažnyčias, katedras, be freskų, be vitražų, be skulptūrų, be paveikslų. Iš karto pirma mintis kas? Komunistai? Ne. Fašistai? Ne. Kas? Protestantai. Įsikandę negarbink Dievo atvaizdo, jie visus šituos dalykus tiesiog šlavė. Gerai, jeigu freskas užtinkuodavo, tai ačiū Dievui, jas dabar galima atidengti. Bet vitražai viskas, tiutiu, jų nebėra, paveikslai jų nebėra. Visi šitie dalykai buvo pašalinti, dingo, skulptūros irgi išnyko. Ir lietuviai iš tiesų įsigando, sako, va žiūrėk, jau prasideda šitas antplūdis ir Lietuvoj. Po truputį va jau kryžius šaudo, ateis laikas visam kitam. Ir tada jau, žinot, sukilo Lietuva ir kalvinams pasidarė ankšta. Ir pasidarė taip ankšta. Ir be abejo, už tokį dalyką jau anais laikais tai buvo. Iš karto kunigaištis pripažino, kad bus teismas, kadangi tai buvo Lietuvos Lenkijos karalystė, teismas vyko Lenkijoje ir labai greitai tada jau reikalai pajudėjo, jo anksčiau buvo tie dokumentai paduoti dėl tų žemių atsiėmimo katalikams. Bet tas teismas vilkosi po šito įvykio, per kelias dienas viskas išsisprendė moment. Kalvinam buvo paskirta milžiniška bauda, 20 tūkstančių auksinių, be abejo, tai buvo milžiniški pinigai tuo metu. Jie tokios sumos sumokėti niekaip negalėjo, jiems teko susitaikyti su katalikais, atsiprašyti, susirinkti daiktus ir išeiti. Nes jau jiems netgi ir tikrai to žodžio prasme ir žmonių atžvilgių jau buvo Lietuvoje ankšta. Taigi turim liuteronus, evangelikus, metodistus, o su kalvinais jau prastai. Jiems vietos čia tiesiog nebeliko. Taip, Dievas labai paprastai, be jokio kraujo didelio praėjimo, ten tas kunigas nuvarvino kokį vieną kitą litrą, nieko čia tokio. Organizmas vėl per 24 valandas atstato, turi tą atsargą. Bet svarbiausiai, kad nebuvo daugiau pralieta kraujo ir užteko kryžiaus. Kas vyksta toliau Šiluvoje? Iš vakarų susitvarkim. Ir ateina kas? Rytai. Iš rytų Lietuvą okupuoja caras. Visą Pabaltijį okupuoja caras, nes jam reikia prieimo prie Baltijos jūros. Juk Baltijos jūra tai yra vartai į visą Europą. Ir štai šitos vartus jisai pralaužia, įsiveržia. Ir ką reikia padaryti? Kaip ir visais atvejais, visų pirmiausiai, iš tų lietuvių, iš tų viso Pabaltijo, kadangi yra labai nepaklusnus, jie turi savimonę, savivertę ir visus kitus savi, reikia juos palaužti. Iš jų reikia padaryti taip pat slavus, reikia padaryti rusus. Štai tada visų neišveži. Na, išveži. Mokytus, išveži kunigus, visus, na, iš visuomenė rašytojus ir taip toliau. Vis tiek jie yra. Ir laikui bėgant caras suprato, kad yra tas vienas socialinis sluoksnis, kurio jis niekaip neįveiks. Tiesiog neįveikiamas. Jokiems priešų polimams, jokiem okupantam, niekam. Manau, kad turbūt suprantate, apie kokį socialinį sluoksnį aš kalbu. Tai močiutės. Mūsų šitos sengalvėlės, kurios vaikams nuo pat su motinos pienu jau pradeda pasakoti, kas tu esi, kas ta Lietuva, kokie jinai, didžiavyriai, pilėnai, kunigaikščiai, karžygiai ir taip toliau, milžinkapiai ir visi kiti dalykai. Paskui lietuvių kalba. Rarotos, giesmės, graudūs, verksmai, gegužinės, birželinės ir taip toliau, talkos, dainos, liaudės ir taip toliau. Patį žinot, kad lietuvių folkloras iš tiesų yra labai turtingas. Labai turtingas. Ir visa tai jie semėsi. Ir tas jau 4-5 metų bamblys, jis jau lietuvis. Nei ką tu iš jo be padarysi? Viskas, jis jau susiformavęs. Jis jau tą užtaisą turi. Gal laikui bėgant, kaip ir mūsų jaunuomenė susižavė kažkokiais amerikonizmais, dar kažkuo išgaruoja. Tas vienkartinis maistas jis greit būna suvirškinamas. O tas su motinos pienu gautas, jis išlieka ilgai. Čia galėtų gal netgi fizikai kalbėti apie tuos visus DNR grandinėlės, kas ten įsirašo visos tos 40 kartų, kurios mumyse tūno. Ir caras suprato, kad reikia perlaužti šitą sluoksnį. Ką dabar su to močiutėm daryti? Ir jam kyla tokia mintis. Reikia katalikų bažnyčias po truputį griauti ir visur ką daryti statyti cerkves. O kuogi skiriasi cerkvė nuo katalikų bažnyčios? Forma? Nu, tai nesminis dalykas. Išpažintis yra, yra. Mišios yra, yra. Komunija yra, yra. Šventieji tie patys, tie patys. Jėzus yra, yra. Marija yra. Viskas tas pats. Tik rusų kalboje. Visa kita jokių problemų nėra. Absoliučiai. Su protestantais be abejo skirtumų yra kur kas daugiau. Čia atrodo skirtumų visiškai nėra. Netgi ekstra atveju, jeigu jau būtų kažkokia tragedija Sibire, būčiau nueičiau pas popą ir galėčiau prieiti iš pažinties. Ekstra atveju tikrai tai būtų įmanoma. Ir pažiūrėkime į Lietuvą ir pamatysim, kad visur, kur tik tais yra įžymesnės šventovės, visur priešais jie stovi, kas visur buvo statomos cerkvės. Ar Vilniui prieš Aušros vartus, Trybės cerkvė, ar Kauno širdyje didžiulis soboras, ar net ir tuose pačiuose Tytuvėnuose priešais vienuolyną cerkvė, Raseiniuose va šalia irgi ant aukščiausio kalnelio irgi stovi cerkvė. Visur, kur tik įmanoma, buvo statomos cerkvės. Ir čia Šiluvoje turėjo būti aikštė, kur dabar yra aikštė, kur stovi Marijos skulptūra, toje vietoje turėjo būti cerkvė. Na, o bažnyčia būtų palikta likimo valiai ir laikui bėgant po truputį išnešiota. Štai taip panašiai kaip koliziejų. Irgi būtų romėnai ant smūgio išnešioja savo sodo nameliams. Jeigu popiežius nebūtų pakabinęs kryžiaus, kai kryžių pakabino, jau tada matai negali tampyti, jau tada blogai. Ir dėl to dar tas likutis koliziejaus yra išlikęs iki mūsų dienų. Kitai būtų ištampę. Tas pas būtų ir su Šiluvos bažnyčia. Plytos tai geros, kokybiškos, tikros. Ir kas atsitinka? Caro įsakymas – statyti čia cerkvę. Vietinis klebonas, kai sužino šitą, kabutėse, malonę žinę, imasi priemonių. Ką daryti? Visų pirmiausiai nuperka šitą turgaus aikštę, šitoje vietoje čia buvo turgaus aikštė, kaip rusiškai publičnąją ploščiat. Ir nuvažiavęs į Petrapilį, dabar Sankt Peterburgas, iš ten parsiveržia Marijos skulptūrą. Metalinė Marijos skulptūra, kuri dabar yra Jono Pauliaus antrojo namuose, Rusija, originalas. Čia aikštėje stovi kopija, o ten Rusija stovi originalas. Ir pasiveža šitą skulptūrą, vyrukai susiranda neprastą akmenį, jį išskaptuoja, pasidaro postamentą ir vieną naktį atveža šitą akmenuką su arkliais į aikštę, pastato ir uždeda Marijos skulptūrą. Žmonės iš ryto atėję į aikštę mato nuostabų reginį. Stovi Marija, visa balta, nuostabi. Atrodo, kad tiesiai iš dangaus ėmė ir nusileido tik ne ant debesėlių, o ant akmens. Atvyksta inžinieriai kalt koliukų žymėti, kur čia bus jau ta cerkvė, mato, kad čia šitoj vietoj, čia apie kalinėjimą nėra nei ką kalbos, čia nebent gali atsiklaupęs melstis, bo čia čudatvornoje Marija. Stebuklingoji Marija ir tu čia, aišku, nieko jokių darbų negali daryti. Aišku, Raseinių gubernatorius išgirdęs tokią, vėlgi kabutėse malonę žinę, užsirūstina, kad caro įsakymas nevykdomas ir organizuoja kazokų būrį. Klebonas, aišku, nu, nebuvo telefonų, bet vis tiek sužino šitą dalyką ir daro išvadas. Daro išvadas, renka žmonės, sako, ką darom. Žmonės siūla, galandam kirvius, kalavijus aštrius, tiesinam dalgius, balnuojam juodbirius ir visokius kitokius, širmus žirgelius. Klebonas atsiverčia šventą raštą, o ten parašyta, nugalėk blogį gerumu. Na jo, be pigu pasakyti, nugalėk gerumu. Kaip čia dabar tuo gerumu nugalėt? Atjoja kazokai, tikėdamiesi matyti būtent tuos barzdotus lietuvius su kardais, kalavijais, tiesintais dalgiais ar spragilais, mato peizažą visiškai kitokį. Stovi klebonas, duona druska, susirinkusi šiluviškių minę, šventiniais drabužiais pasipuošę su bažnytinėm vėliavom ir gėda Dievę saugok carą. Nu, tu negali kapot žmonių, kurie gėda Dievę saugok carą, tai net nelogiška. Kad ir koks karingai būtum kaip nusiteikęs, negali to daryti. Klebonas žemai lenkėsi, įteikė duoną druską ir taip toliau, ir atsiprašo už tą nesusipratimą, kuris įvyko, sakydamas, kad visą ką pasakysit, argi mes prieš batiušką carį. Tikrai ne, viskas ką pasakysit, viskas sutvarkysim. O dabar sveteliai caro pasiuntiniai turbūt pavargė po kelionės ir tada rodo į tai, kas vadinasi nugalėk blogį gerumu. O tai yra didžiulis stalas, toj pačioj publičnėje ploščiai, toje aikštėje, šalia mergelės Marijos skulptūros. Ir tenai, žinot, liūdnos dienos buvo ten vištom, kalakutam, žasim, veršiam ir visiems kitiem, bo jie buvo keptam pavidale ant stalų. Ant stalų, be abejo, įsivaizduokit kareiviai nuo košės, peršoktant tokio maisto, tai yra ne taip jau prastai. Teko pačiam būti kariuomenį, žinau, kaip tai atrodo. Kai atveža kas nors iš namų kokį nors nedidelį lauknešėlį, tai vaikeli kaip devintam dangui. Tai jie čia tam devintam dangui ir buvo Šiluvoj. Nuostabu, po trijų dienų klebonas dar įdėjo gubernatoriui dovanėlę vieną kitą ir kazokus pamalonino auksiniais pinigėliais ir visa šita procesija nebetaip žvaliai iškeliavo atgal. Ar ten paskui nupasakojo tie kazokai, kad čia dėl kelių barzdotų lietuvių tikrai neapsimoka čia tos cerkvės statyti? Ar gubernatorius kitų reikalų turėjo, bet šiandien mes aikštėje cerkvės neturim. Jinai čia sunkiai įsipaišytų tarp koplyčios ir bazilikos. Turim tą nuostabią erdvę, kurioje galime švęsti Dievo motinos atlaidus. O čia žmonės atvyksta. Atlaidai, kas tai yra? Tai yra ta proga, kada gali išsilaisvinti. Įsivaizduokit, žinot, kai būna tos baltosios naktys, kai gali užeiti į visus muziejus, arba būna parduotuvėse kokiuose senukose akcijos 40%. Įsivaizduokit dabar, jeigu tai būtų ligoninėse, būtų paskelbta, šią savaitę operacijas darom dykai. Visiškai dykai. Nei užtvarščius, nei anesteziologui, niekam tikrai nereikia mokėti. Jokių eilių nėra. Atvežkit, gydykitės, ką tik norit. Atlaidai tai ir yra. Tu atvyksti, kad išgydytum savo sielą. Turiu omeny fizinės ligas. Ir jeigu tik turėsit tikėjimą pakankamą, kad galėtumėt priimti tą Dievo dovaną, ją ir turėsit. Dievas tikrai dalina dosnim, jis kaip negaros krioklys, tu tik tais žmogau pasijimk. Bet tam dalykui, kaip ir pas stomatologą, reikia išsižioti. Kitaip jis tau dantų tikrai nesuremontuos. Lygiai taip pat ir čia reikia atsiverti. Tiesiog leisti, kad Dievas veiktų. Tą dalyką mes vadiname tikėjimu. Na, o kad jį galėtumėm prieiti, kad nebūtų to akmens, kuris užsiritinęs galbūt ant mūsų širdies, kad nušluotumėm tas visas šiukšlės, dulkės, kurios yra ten susikaupę, yra išpažintis. Išpažintis tai yra tiesiog na pati nuostabiausia Dievo dovana. Kraujo perpylimas. Šiukšlių išpylimas. Nu, kaip nori taip vadinkit. Ten kunigas klausykloje yra šiukšlių kibiras, į kurį tu atnešiai savo visas gyvenimo šiukšlės ir išpyliai. Laisvas. Niekada neužmirškite, kad ne kunigas teisėjas, net ne Dievas teisėjas klausykloje, tu pats turi tą nuostabią galimybę save apkaltinti. Taip kaip ir maži vaikai, jeigu jie prisipažįsta, kad kalti, tėvai atleida. Jeigu neprisipažįsta, tik įsivaizduokit, jis tą dalyką nešiosis visą gyvenimą. Ar tikrai reikia to? Na ir verta? Manyčiau, kad tikrai ne. Juk Dievas nori, kunigas taip ir sako, aš tave išrišu. Tave nuodėmė supančiojo, tavo piktoji dvasia dabar per puikybę, pavydą, per kerštą, pagiežą, šykštumą, nepykantą, jinai tave valdo. Tu pasidarai nebelaisvas. Dievas tave iš šitų dalykų išlaisvina, išriša. Kaip kokį karosiuką iš tų tinklų, kaip kokį stirniuką iš to medžiotojų kilpos, kad vėl galėtum būti laisvas. Vėl galėtum džiaugti šituo gyvenimu, vėl atsirastų spalvos, atsirastų gyvenimo skonis. Tai patikėkit, čia tik turbūt didesnės iš Dievo pusės ir praktiškesnės, iš karto patiriamos dovanos, turbūt net neįmanoma. Ir pasinaudoję šitą Dievo dovaną, mes gauname ir tą mūsų nuodėmių atleidimą. Tiesiog Dievas už mus sumoka. Sumoka krauju. Už visas tas gyvenimo skolas, kurias mes esame padarę. Tą dalyką mes vadiname stebuklu, kuris tikrai, na, kai kas gal įsivaizduoja, kad stebuklas tai yra tai, kas prieštarauja gamtos dėsniams. O gal priešingai? Galbūt tie dėsniai, pagal kuriuos buvo sukurta šitas pasaulis, atėjus nuodėmiai buvo sugadinti. Taip kaip automobilis po avarijos. Ir žiūrėk, nebeveikia. Ir anas, ir šitas, ir kreivai važiuoja, ir važiuoklė persimetus, ir visa kita. Ir tada drožiasi automobilis. Lygiai taip pat ir mes gyvename tokiame pasaulyje, kuris yra sudrožtas, nes Dievas įspėjo, sako, mirsi, ateis mirtis. Na kiek mūsų tos smegenėlės veikia? 5-7%, o kas visa kita? Pliurza. Net ir čia mes matom, kad mes neturim to pilno pažinimo, toli gražu. Lygiai kaip ir jausmai sutrikę. Apsigauni tomis aistromis, ant tų malonumų, kurie paskui anot Epikūro sukelia dar didesnius nemalonumus. Ir šitaip kankinamės savo gyvenime, apie valią aš jau nešneku. Kaip nepaėgiam daryti to gėrio, kurio trokštam, bet darom tą blogį, kurio patys neapkenčiam. Taip sakė apaštalas Paulius. Taigi stebuklas yra ne išimtis iš gamtos dėsnių, bet tai yra tie tikrieji gamtos dėsniai, pagal kuriuos buvo sukurtas pasaulis ir Dievas, kai ateina, šitie dėsniai pradeda veikti. Jeigu mes jį įsileidžiame, šitie dėsniai mumyse pradeda veikti ir tada įsivaizduokit, ar tai būtų fizinės, ar dvasinės, ar psichinės kažkokios, tai kažkokie sutrikimai, nukrypimai, dar kažkas, viskas vėl atsistato. Tarsi Dievas vėl iš naujo atnaujina mūsų Windowsus, jeigu taip jau paprastai pasakius. Ir vėl visos programos puikiausiai veikia. Vėl pajėgi mylėti, nori kurti, nori gyventi, džiaugtis. Prasideda tai, ką mes vadiname gyvenimu. Nes jis yra gyvybė. Jis yra gyvenimas. Jis yra meilė. O visi taip trokštame, kad būtume mylimi ir patys nori mylėti tos žmonės, kurie mums yra artimi. O žiūrėkit, kaip nepajėgiam. Kaip kartais būna sunku kitą žmogų apsikabinti ar kitam žmogui atleisti. Kiek yra broliai su seserim nesišneka ir jų vaikai bendrauti negali. Kiek yra tokių žmonių, kurie net atėjo iš pažinties, sako, mirsiu, bet neatleisiu. Ir tai yra seni žmonės, įsivaizduokit, tai irgi tokį gali priimti dvokiantį į dangų? Ne, turi visą šitą brudą išmesti. Kaip aš sakau, močit, sakau, o gal kišeniai turit kokį supuvusį obolį? Ne. Sakau, o gal kokią pašvinkusią žuvelę? Ne. Klausau, ką čia tas kunigas visai nupušo. bilia ką šneka. Sakau, bet juk neapykanta yra lygiai tas pats. Jūs netleidžiate tam žmogui, jį nešiojate savo širdyje. Ta, kuris jūs įskaudino, pažemino, išdavė. Kodėl jūsų širdyje nėra tie žmonės, kuriuos jūs mylit, o nešiojatės tuos, kurie jums blogą padarė? Dievas nori išlaisvinti mus iš to. Kad ne jie mus išnaudotų visą likusį gyvenimą, bet kad galėtumėm toliau gyventi, toliau džiaugtis. Štai atvykstame iš Šiluvos atlaidos, kad su Dievo motinos pagalba jos apkabinti, jos paguosti, jos priglausti, vėl galėtumėm sugrįžti pas jos sūnų, pas tą, kuris mus myli besąlygiškai, kuris ant kryžiaus ištiesė rankas tam, kad mus apkabintų. Taip kaip ir žmogus paklausė Dievę, kaip tu mane myli. Dievas nieko nesakė, tiesiog leidosi mūsų nuodėmių prikalamas prie kryžiaus, tam, kad kiekvieną iš mūsų apkabintų, kad savo krauju nuplautų, kad vandeniu iš savo širdies mus pagirdytų tuo gyvuoju vandeniu, kad mes vėl turėtumėm gyvenimą, kad turėtumėm jo apščiai, kad mūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Kad iš tiesų galėtumėm patirti, jog gyvenimas yra Dievo dovana. Vaikai tai išgyvena. Tik kodėl mes neturėtumėm išgyventi, kodėl taip greit pasenstam? Kodėl taip greitai nusivylėme visko ir netgi patys savimi? Štai ir atvykstame iš tuos atlaidus, kad vėl pasikrautumėm, kad vėl užsipiltumėm tų dvasinių degalų, kad vėl pajėgtumėm keliauti per šitą gyvenimą, kad nereikėtų stumti gyvenimo automobilio, bet kad užsipylę šito dvasinio benzino, vėl galėtumėm ką daryti? Važiuoti. Jeigu važiuoji, tada gali mėgautis rūku, žydinčiom pievom, padumavusiais miškais. Na, o jeigu stumi automobilį, patikėkit apie tokius, apie viturėlio čiurlenimą, tikrai jokių minčių tada jau nekyla. Taigi ir kviečiame visus į Dievo motinos gimtadienį atvykti į šituos atlaidus, kad patirtumėt, kaip ir vyskupas Valančius sakė, na visas tas malonės, o jų patikėkit čia yra daug, daugybė. Votai, kurie yra sukabinti, apie tai ir byloja. Ar tai būtų vėžys, kažkokie augliai, ar tai būtų kūdikis, kurio negaliu niekaip susilaukti, ar tai būtų kažkokios ligos, ar artimųjų kažkokios problemos, priklausomybės, kompleksai, baimės, ar dar kažkas. Kristus juk pasakė, teikite pas mane visi, su savo nuodėmėm, su savo baimėm, su savo ligom, prislėgti, atstumti, nemylimi, vieniši, aš jūs atgaivinsiu. Aš jums sugražinsiu gyvenimo prasme, kad turėtumėt džiaugsmą, kad jūsų gyvenimo džiaugsmui nieko netrūktų.
Laidoje kalbėjo kunigas Erastas Murauskas.